Mani sauc Kaspars Vilkāns. Es esmu basketbola treneris, un Ķīnā jau būs man šis būs piektais gads, kā es strādāju par basketbola treneri. Man ir sanācis izveidot tādu kā savu nelielu basketbola akadēmiju, bet sakarā ar notiekošo visā pasaulē. Protams, tagad viss ir slēgts, viss ir ciet, nu, un pa tālāko nākotni grūti spriest.
Pastāsti par to, ka tu biji atbraucis uz Ziemassvētku brīvdienām arī uz Latviju. Kad tu atgriezies Latvijā un cik ilgi nu, neplānot šīs tavas brīvdienas Latvijā izvērstās?
Es ielidoju Latvijā 25. Janvārī, pa cik viņiem sākās jaunais gads. Šogad viņiem sākās ātrāk, parasti bija februārī, bet šogad no 25. Janvāra sākās pie visi svēki. Un es ielidoju Latvijā, un nākošajā dienā es dzirdu ziņas jau pa vīrusu, ka notiek briesmīga slimība, ka Vuhānā ir tā liela epidēmija, bet pati Vuhāna ir no Pekīnas ir 1000 km attālumā, tāpēc, nu, to vēl neko mēs tādu nejūtām. Nu, un parasti mēs braucam uz divām, trijām nedēļām. Viņiem ir 2-3 nedēļas, kad viņi svin jauno gadu, nu, un savukārt priekš mums daudziem ārzemniekiem tas arī ir tas lielais brīvlaiks. Un tad sazinoties, protams, ar manu partneri, viņš teica, ka nav ko braukt, ka situācija Ķīnā ir kritiska, un tas sanāca, ka kopumā es pa 2 mēnešus pavadīju Latvijā.
Kurā brīdī tad tu saprati, ka tu tomēr jau vari braukt atpakaļ?
Nu, jau tā situācija sāk uzlaboties, nu, tas ir nosacīti, jā, tas ir... Mēs visi gaidām, kad governments atļaus sākt kaut ko darīt. Pašlaik ir tā, ka visas zāles, pat ārā laukumi, visi ir slēgti. Ir un nekas saistīts ar sporta veidu, nekādas aktivitātes tādas pašlaik tu nedrīkst darīt. Nu, un tā doma ir tāda, es atbraucu tagad, jo 14 dienas man jābūt karantīnā. Es sēžu mājā, es nekur nedrīkst neiet ārā neko. Nu, un tad no 1. aprīļa, visi cer, ka aprīļa vidū varētu jau sākties kaut kāda kustība.
Tu izstāsti arī par to ceļu uz Ķīnu, kā tu lidoji, vai bija problēmas ar biļetēm, kas notiek lidostās?
Ar biļetēm nebija problēma, jo man kompānija apmaksā ceļu uz mājām, man jau biļete jau bija nopirkta, man tikai samainīja atpakaļ lidošanas ceļu. Biļete jau bija samainīta, nu, Rīgas lidostā bija tukšums, nu, pat cik sanācis ir biežāk lidot. Tur nav bijis daudz cilvēku, mūsu lidos ir maziņa, ja, bet tad, kad es lidoju uz Ķīnu, tur patiešām nebija cilvēku. Un lidojumā uz Maskavu mēs arī bijām, mums bija pustukša lidmašīna. Savukārt Maskavā lidostā tieši tas pats lidosta bija tukša, bet cilvēki daži staigā ar maskām, daži nestaigāja ar maskām. Tur to nevarēja tā kā pamanīt, nu, kaut ko, ka būtu noticis. Bet lidmašīna tieši uz Ķīnu mums bija pilna, šausmīgi pilna, tā, ka nevienas vietas brīvas nebija. Tas ir pirmo reizi pa šitiem gadiem, es biju piedzīvojis tādu, ka pat pilnīgi nevienas vietas nebija brīvas. Ne Maskavā mums pārbaudīja, ielidojo Ķīnā, lidmašīna, protams, tika aizturēta. No sākuma mums pateica, ka mūs visus pārbaudīs lidmašīnā, bet lidmašīnā pārbaudīja tikai dažus cilvēkus. Mēs nostāvējām 2 stundas, un pēc 2 stundām, protams, mums viss palaida. Pekīnā lidosta vairāk vai mazāk ir slēgts, ir uztaisīts tādi, kā tunelīši, kur staigā. Nav vairs nekādi veikali. Pekīnas lidostā nestrādā nekas tur vairāk. Tur bija jāizpilda tāda anketa, kur tu dzīvo, pie kāds brauc, kāpēc tu esi ieradies. Bet tur tas process ir šausmīgi ilgs, tāpēc laišu pa nelielām grupām. Veselības pārbaudi pagaidām vēl neveica. Sākot, mani Rīgā tikai pārbaudīja. Un sanāca ne Maskavā, ne Pekīnā ielidojot, nekur vēl nenotika man tāda pārbaude. Tikai pēc tam, ka mēs saņemam bagāžu, mums taksometri lidostā vairāk nav, ir tikai autobusi. Mums pasirdināja visus autobusā un aizvedē ir tāda rajons Šuņī, viņš saucās, un tur, ja nemaldos, man liekas, ir tāds liels stadions vai kas, un tur ir uztaisīts tā kā metpunkts. Tur ir sadalīts par rajoniem, kurā rajonā tu dzīvo, un tur aizējot tikai tur man pirmo reizi nomērīja temperatūru. Viņi pierakstīja, protams, sazinājās ar mājas vadītāju, jo mēs dzīvojam tādās kā nu, komunās. Tur pārbaudīja, un ar taksometru viņi man aizveda pie manas tur mājām. Savukārt jau pie mājām jau 12 cilvēki mani sagaidīja, kur atkal tika man nomērīta temperatūra, un policijas ar dakteri pateica, ka es tagad esmu mājas saimnieka aprūpē. Tas nozīmē, ka es nedrīkstu nekur iet ārā, es pat nedrīkstu, rūpi sakot, miskas iznest ārā. Man izdeva termometru, divreiz dienā man jāmērē temperatūra no rīta un vakarā un jāsūta viņiem bildītes. Un vēl pa dienas vidu viņi atnāk paši pārbaudīt mani.
Kā tu tiec pie pārtikas, kā šī problēma tiek risināta?
Pa šitiem gadiem es esmu samācījies online pasūtīt. Tikai lielākā problēma ir tā, ka piegādātājs vairs nelaiž tādī komunā iekšā. Un viss sēdumais tiek atstāts pie vārtiņiem un tad tā piegāde sanāk ilgāka, kamēr vadītājs paņem manu pārtiku un atnes pie manas uz dzīvokli.
Bet tas vadītājs pie tevis ejot, viņš arī kaut kādās maskās, kaut kādos cimdos?
Jā, protams, jā, maskās, cimdos, visu laiku viņam ir dezinficējušā pudelīta līdzi. Tiek piezvanīts pie durvīm, pārtika tiek nolikts pie durvīm, un viņš 3 metru attālumā pasaka lūdzu man. Es viņam pasaku paldies, un tā mēs šķiramies visu laiku.
Kura diena tev rit šobrīd?
Šitā ir tikai otrā diena, jā.
Nu, tad tās visas 14 tādā režīmā tev arī jāturpina, un kurā jā. Brīdī pēc tām 14 dienām tev vēl būs kaut kāds lielās analīzes, ka tu esi vesels un drīkst kaut kur iziet?
Ja godīgi sakot, es tā nezinu, bet man liekas, ka nē, tad man mājas vecākais izsniegs tādu kartiņu, nu, ka es esmu bijis tenī karantīnā, ka es varu iziet no savas komūnas ārā un pārvietoties tādu kā kredītkartiņa man iedod, ko man būs jāuzrāda, man kāds prasa.
Kaut kā cilvēki arī tiek kontrolēti ārpus savām mājām?
Nu, pat tik es otro dienu tikai šeit uz ielām, man šķiet, ka nav vairāk, es to, ko man ir stāstījuši paziņas. Un, teiksim, uz ielām jau ir parādījusies dzīve. Cilvēki staigā, man, teiksim, pagalmā, es redzu pa logu, man te bērni skraida, un, nu, it kā jau tā dzīve, visa notiek. Varbūt tās nav tik daudz to cilvēku, kā bija iepriekš. Bet, teiksim, veikalos, pie veikalu stāv liels monitors, kur tu pie tā monitoru 3 sekundes laikā tu tiec noskanēts un tev pat uzrāda temperatūru tev, tad tikai tu drīkst ieiet veikalā.
Visos veikalos ir šādas sistēmas?
Nē, tas ir lielveikalos.
Bet citi veikali vispār strādā?
Pa logu skatoties, jā, es redzu, visi mani mazie veikaliņi, jā, strādā un darbojas.
Kad varētu visi šie bērni no šiem interešu pulciņiem beidzot atkal tikt laisti?
Visi cer uz aprīļa vidu, bet man liekas, ka tas varētu būt drīzāk ka maijs, jo par šito visu lietu viņi attiecās ļoti nopietni un ļoti stingri noteikumi viņiem ir. Mēs gaidām, kamēr valdība pieņems lēmumu un to visu pateiks.
Kā ir ar iztikas līdzekļiem, kā tas tiek risināts, un vispār arī Ķīnas valdība kaut kā domā par cilvēkiem, kas ir šādās piespiedu dīkstāvēs?
Man tā grūti pateikt, mēs neesam atkarīgi no valdības, tāpēc šitos mēnešus, ko mēs stāvam, protams, es algu nesaņēmu par to, un man ir paveicies to vēl, ka mana kompānija man īrē dzīvokli, ka man vēl nevajag maksāt par dzīvokli, jo teiksim, daudziem manām paziņām, kad dzīvokli īres līgums beidzās, un nu, tad ir viņiem jāatbrīvo, jo tas ir vienkārši biznesa un valdība mums nepalīdz. Do to brīdi man bija kaut kāds uzkrājums, un no tā mēs arī te pārtiekam visu.
Cilvēku atmosfēras ziņā kāds šobrīd ir tas noskaņojums Ķīnā?
Pret manīm izturās draudzīgi. Tieši to pašu miskas, viņš kā atnes man ēdienu, es viņam iedodu, lai viņš man atkritumus iznes. Ja? Nu, pret manīm ir ļoti draudzīgi un viss smaidīgi. Man nesen dienu atpakaļ ieldoja draugs no Ukrainas. Viņam uz durvīm gan, viņam pat uzlikties signalizāciju uz durvīm. Viņš kā attaisa durvis, viņam signalizācija notiek. To man tikai teica, es nezinu, vai tās ir baumas, vai tā ir īstenība, jo ja tu nodod policijai cilvēku, kuram varētu būt vīrus, tas saņem 10 000 juāņu atlīdzību.
Ko ziņo mēdī, topikas ziņās, tas joprojām ir vīrus, vai šobrīd arī kaut kādas citas aktualitātes parādās tajā Ķīnas informatīvajā telpā?
Es vēl nepārziņu ķīniešu valodu tik traki, bet ko es palūstu, tas ir pārsvarā, lai saglabājot mieru, lai mēs esam visi draudzīgi, lai nekrītām visi panikā. Protams, pārsvarā viss grozās ap epidēmiju. tiek neskaitāmas reizes teikt, ka jāmazgā rokas, ka ir maskas obligāti jāvalkā. Domāju, ka katram sevi ir jāsaudzē tieši tāpat kā tā karantīna. Nu, ar tādām lietām, ja es uzskatu, mēs nevaram jokot. Tikai tas, ka tie ir ļoti stingri kontrola un pret ārzemniekiem vispār ir pat tā, ka var izraidīt tevi no valsts, ja tu neievēro to karantīnu, vai kaut kādu sodu tev bargu uzlikt, vai tu Latvijai novēlēt. Nu, esam saudīgi un ievērojam tos noteikumus, nu, jo es uzskatu, ka tā patiešām joka lieta, jo mēs citreiz eiropieši, man liekas, tā diezgan patvaļīgi pret to visu izturamies, bet mums ir sevi jāsaudzē.